Septembrikuul aastal 1896 võtsin ette ühe pikema missionireisi. Teekond viis mind esmalt ühe üsna noore koguduse juurde. Vanu kogudusi, kellel ka mõnda läbielamist ja elukogemust oleks leidunud, ei olnud seal sellel ajal veel olemaski. Suur ärkamine oli maad võtnud, kus sajad hinged olid surmast elava Jumala poole pöördunud ja ühinenud kogudusteks. Asjakohase õpetuse puudus andis usklikele põhjust ühinemiseks, et selle läbi üksteist paremini kinnitada ja trööstida. Mul tuli 7 penikoormat ära käia, enne kui Kuruvekki oma eesmärgile jõudsin. Siin jutlustasin mitmel korral ja meie olime rohkesti õnnistatud. Kui valmistusin tagasi minekuks, palusid paar venda, et ma nendega nende sugulaste juurde reisiks, et neile ka armuõpetust kuulutada. Reisi teekond oli 10 penikoormat ehk 75 kilomeetrit pikk. Võtsin nende soovi kuulda ja läksime jala teele, sest raudteed sellel ajal seal veel ei olnud. 5-päevase teekonna järel jõudsime minu sündimise kohta. Õhtul pidasime siin koosoleku ja järgmisel päeval juba üsna vara hakkasime astuma ning alles hilja öösel jõudsime eesmärgile. Kuid vastuvõtt oli hoolimata sellest, et nad sugulased olid üsna külm. Seda nähes olin ma väga löödud. Kui meie peale hariliku õhtupalvet olime puhkama heitnud, olin väga rõhutud ja kahetsesin, et nii väsitava teekonna ette olin võtnud. Hommikul üles tõustes läksime alevisse kohalike inimestega vestlema. Ehkki nad olid meile võõrad, rääkisime nendega nende hinge õnnistuse üle ja kus vähegi võimalik, seal palvetasime ja palusime neid õhtusele koosolekule tulla. Õhtuks tuli umbes 60 inimest kokku ja see koosolek kestis kuni hilise ööni. Need armsad inimesed olid tõesti janus õnnistuse järele. Viimaks sai koosolek lõpetatud lubadusega, et järgmisel õhtul toimub jälle niisugune koosolek. Järgmisel päeval käisime teises külas jälle majast majasse. See tõi meile õhtuks nii rohkesti inimesi kokku, et enam ruumi ei olnud. Kõik kohad olid inimesi täis. Kõik püüdsid suure huviga teada saada, mida siin räägitakse. Kui me koosolekuga peale hakkasime, piirati korraga maja ümber. Iga akna ja ukse ette asusid paar meest kaigastega. Ringkonna peamees, tema kirjutaja ja üks politseiametnik koos külakupjaga astusid sisse, võtsid meilt meie passid ära ja seletasid, et meie olla nüüd vangi võetud ühes terve selle koosolekuga. Siis läksid nad ära, kuid maja jäi vahtidest ümber piiratud, kes kedagi sisse ega välja ei lasknud. Vahepeal oli ringkonna peamees Kreisi linna sandarmite vahtmeistri juurde käskjala saatnud, kes meid kõiki pidi vangi viima. Algul istusime üsna teadmatuses, ega osanud midagi ette võtta. Viimaks hakkasime laulma, lugesime piiblit ja mina hakkasin jutlustama, milleks meie seisukord rohkesti ainet pakkus. Siiski seisis koosoleku peal rõhuvängistus. Sellises olukorras olime öösel kella 2, kuni ilmus vahtmeister. Esmalt saatis ta kõik inimesed laiali. Paljud ei tahtnud ära minna ja jäid uudishimu pärast vaatama, mis edasi saab. Vahtmeister ei käinud meiega sugugi pehmelt ümber. Kes teie olete? Mis te siit saada tahate? Kes teid siia kutsus? Karjus ta meie peale. Mina vastasin talle, et me siia mitte sugugi halva eesmärgiga ei ole tulnud, vaid koguni vastupidi. Meie tahame inimestele öelda, kuidas nemad õndsaks võivad saada. Tema hüüdis. Meil ei ole teid tarvis. Meie oleme kõik kristi inimesed, meil on oma jutlustajad. Minge juutide ja paganate juurde ja katsuge neid ümber pöörata, aga mitte meid. Vastasin talle, et nii küll üldiselt arvatakse, aga inimeste jumalatu elu näitab, et tegelikult nad usu teed ei tunne. Sest kellel Kristuse vaimu ei ole, see ei ole tema päralt. Ma lugesin talle venekeelsest uuest testamendist Rooma kirjast mõned salmid, mis seda kinnitavad. Selle peale istus ta laua äärde ja küsis minult hulga küsimusi, mis ma pühakirja alusel talle ka vastasin. Siis küsis ta minult, noormees, mis suguses koolis teile seda kõike õpetati? Mina vastasin, Jeesuse Kristuse koolis. Rumalus, hüüdis tema, niisugust kooli pole olemaski. Lugesin talle uuest testamendist Matteuse 4.29 salmi, õppige minust. Nüüd vaatas ta täis imestust minu peale ja ütles viimaks, kas teie ei tahaks mulle seda uut testamenti ära müüa? Ei, aga ma kingin selle teile käesoleva tunni mälestuseks. Sellega oli ülekuulamine seekord lõppenud. Meile anti käsk, et peame hommikul kell 9 ringkonna peamehe kantseleisse ilmuma. Vahtmeister tegi sellega meile hea teo, et meid kohe ära ei viidud. Hommikul sõidutas ta meid ise kohale. Ringkonna peamees esitas meie kohta jämedaid kaebuseid. Meile öeldi, et me olevat teotanud kirikut ning õpetajaid sõimanud, samuti teinud valitsuse vastalist kihutustööd. Me ei olevat karjunud, et kui inimesed ennast kohe ristida ei lase, siis tuleb kurat ja võtab neid kõiki kaasa. Mina olevat ühte inimest veel vägisi ristida püüdnud. Õnneks võisime meie kõigi nende kaebuste vastu ennast kaitsta. Meie kaitsekõne kirjutati protokolli üles ja meie pidime allkirjad andma. Samal ajal sõimas üle kuulaja, kes üks katoliiklane oli, meid kõige koledamal kombel. Käis kantseleis edasi ja tagasi, sülitas ja kiristas hambaid, hoides käsi rusikas, nagu tahaks ta meid ära kägistada. Muuseas ütles ta, kui see minu võimuses seisaks, siis laseksin ma kohe teie pead maha raiuda või teid teie eneste soolikatega üles puua. Sandarmite vahtmeister püüdis meid trööstida, vihjates peamehe raskele iseloomule. Peagi saadeti meid tapiga koos kõigi kaebuse aktide ja paberitega Kreisi linna, kuhu jõudsime peale lõunat kella 4. Kreisi ülem, üks noor vene ohvitser, saatis meid kriminaalkohtusse. Meilt võeti ära tasku kellad, noad ja raha ning saadeti vangimajja. Kui selle suur raud uks hingede peal liikus, tulid mulle hirmu pärast pisarad silma. Siiani polnud ma veel ühtki vangimaja seestpoolt näinud. Kui kambrisse astusime, kadus kõik meie vahvus. Selles väheldases ruumis oli ees juba 21 inimest, nende hulgas 6 või 7 avalikku tüdrukut. Kõik sugu putukad ja mutukad jooksid seintel ja põrandatel. Ahju taga lamas üks noor mees, kellel ihu katte peaaegu puudus. Tema ümber oli ainult vana katkine öökuub. Kui ta ennast üles ajas, pidi need kalakad kokku korjama, et oma paljast ihu varjata. Peotäis õlgi, mis talle siia tulles 3 kuu eest oli antud, oli nüüd elavaks söödikute hunnikuks muutunud. Kole oli seesuguse täi hunniku peale vaadata, mida tema magamiseks kasutas. Ometi polnud mees midagi muud teinud, kui vaid ilma passita ringi ekselnud. Pealegi oli ta kurtum. Akend ees oli vaid mõned katkised killud klaasidest alles jäänud ja rauast rellid, mis vangide põgenemist takistasid. Tuule ja vihma eest polnud mingisugust pääsu. Meile anti kaasa näputäis õlgi ja üks vana pink. Saime nüüd ometi natuke korda mööda istuda. Õnneks ei otsitud meie taskuid mitte väga põhjalikult läbi. Nõnda olid meile alles jäänud meie uued testamendid, mida usklikud ikka sel ajal kaasas kandsid. Samuti leidus üks väike lauluraamat, milles saime oma viletsas seisukorras troosti. Me lugesime Jumala sõna ja siis langesime põlvili, palvetades valju häälega, kiitsime ja tänasime Jumalat tema lõpmata armu eest. Vaevalt olime end põlvedele lasknud, kui kaasvangid lõpetasid vandumise ja needmise ning jäid päris vait. Ainult tasakesi sosistati üksteisele kõrva sisse. Need paistavad vagad inimesed olevat, mis pärast neid küll siia meie sekka toodud on. Kui põlvedelt tõusime, asuti meid kohe küsimustega piirama. Ega te midagi kurja pole teinud, mis pärast teid ometi vangi on pandud? See andis meile võimaluse kuulutada evangeeliumi Jeesusest Kristusest. Tegin seda poola keeles, kui ma neile patu tagajärgedest ja Jumala armust olin rääkinud, siis sündis midagi. Üks neist õnnetutest, sügavale langenud tüdrukutest, kuulas väga hoolega. Korraga tõstis ta oma käed üles ja kisendas valju häälega. Minu jaoks ei ole enam armu. Mina olen igavesti ära neetud. Siis viskas ta end kogu pikkuses vastu maad, nii et kartsime, kas ta enam tõuseb. Sellise vägeva mõjuga lõppes minu esimene tunnistus vanglas. Teiste vangidega toimus sellest silmapilgust peale muutus. Enam ei olnud vandumist ega omavahelist purelemist. Nad käitusid nagu oleksid kirikus. Meile tõi seesugune muudatus aga edaspidi uusi tagajärgi. Õhtu jõudes olime pimedas, tuld meile ei antud. Peale õhtu palvet seadsime oma väikesed õlehunnikud korda ja ase oligi valmis. Tekkiega patja meil muidugi polnud, kasutasime nende asemel oma lühikesi ja kergeid kuubesid. Kiskusime neid kord üles, kord allapoole, nõnda kuidas öökülm aknas sisse tungides jõudis meid maha jahutada. Lamasime ju lahtise akna all. Kas me sel ööl ka magada saime, ei mäleta enam täpselt. Sellest on ju enam kui 40 aastat möödas. Hommikul ärgates leidsime end üsna palja põranda pealt. Kõik liikmed olid kanged ja ihu kiheles. Selle viimase põhjuse saime üsna pea teada. Meie olime täis kõik sugu elajaid, mutukaid ja putukaid, täisi ja lutikaid. Kole oli seesugustele vereimejatele söödaks olla. Nii kaua, kuni vangis olime, ei saanud neist lahti. Sealt tõime neid pärast kojugi oma lähedastele tunnistuseks, millistes tingimustes olime pidanud olema. Järgmine päev vangikojas oli pühapäev. Vaevalt olime tõusnud, kui vangivaht avas ukse ja andis korralduse, et võtaksime õled ja pingi ning läheksime temaga kaasa. Meid pandi teistest eraldi oma ette kambrisse. Valvurid olid tähele pannud, et kuulutasime oma kaasvangidele evangeeliumi, mis peale need üsna taltsaks jäid. Küllap nad kartsid, et hakkame neid oma usku pöörama ja et seda juhtuks, pandi meid eraldi. Niipea kui uks lukku keerati, leidsime end pilkasest pimedusest. Tundus, et meie olukord oli halvemaks muutunud. Me ei mõelnud kaua, vaid hakkasime käsi kaudu otsima, kas kusagil mingit augukest ei oleks, kust valgus saaks. Pika otsimise peale leidsime ülevalt kõrgelt peaaegu lae alt ühe väikese raudluugi, mis meil mitmete katsete järel lõpuks avada õnnestus. See oli üks väike klaasideta aken, millel raud trellid ees, nagu vangimaja akendel ikka. Nüüd saime ometi õhku ja valgust. Pealegi tuli kasuks, et saime selle ööseks kinni panna, ega tarvitsenud enam külma käes väriseda. See issanda päev siin vangiurkas oli meile väga õnnistusrikas ja ma pole seda siiani unustanud. Lugesime uut testamenti, laulsime ühe laulu teise järel ja olime issanda ligiolust väga õnnelikud. Meid oli pandud küll kolme raud ukse taha varjule, kuid issand pääses siiski meie juurde. Saime siin üksteist tublisti aidata, mis asjus, seda võiks kerge olla arvata, sest söödikutest polnud siingi puudust. Toitu polnud meile siiani antud muud, kui vaid tükike kuiva leiba ja nõuga külma vett. Vee joomine polnud kuigi meeldiv, sest kõik pidid üht ja sama nõu tarvitama. Järgmisel päeval läks meie olukord natukene paremaks. Need inimesed, kellele olime evangeeliumi kuulutanud, tulid meid vaatama ja trööstima. Sellega ei saanud nad aga kuigi hästi hakkama, sest meie pidime hoopis neid trööstima. Nad olid väga mures oma hingeõnnistuse pärast. Samuti kaebasid ja nutsid nad meie pärast, et me nende tõttu pidime kannatama. Need inimesed andsid meile raha, et meie olukorda parandada. Samuti tõid nad kaasa tekke ja patju, et öösel paremini magada saaksime. Saime teada, et nad olid päris palju maksnud ka vangikoja ülemale, et see meie vastu sõbralikum oleks. Kuid see tegi asja hullemaks. Ta muutus meie vastu õelamaks, lootes sellega meie sõpradelt veelgi rohkem raha kätte saada. Nüüd käisid need sõbrad meid iga päev vaatamas. Meile anti luba päeval ühes söögikohas söömas käia, muidugi soldati saatel. Meie vabastamiseks tehti mitmeid pingutusi ja kuigi kautsioniks pakuti tervet varandust, näisid kõik katsed asjatud olevat. Siis läksid nad selle peale välja, et meie asi kohtus arutusele tuleks ja meie ise saaksime endi eest kosta.